Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Lešani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti Ramuš Haradina i zvanično preuzeo dužnost kosovskog premijera, analitičar Ismail Hasani, pesimista oko budućnosti nove vlade.
Bez ikakvog razmišljanja tko su ti ljudi, tako da ja ne vidim nikakvu perspektivu komponovanjem ove vlade, možda će dogurati do nove godine, najkasnije.
Kako će Beograd sarađivati sa Haradinajem kada ne odustaje od optužnice za ratne zločine protiv njega, analitičar Dušan Janjić?
Ta priča da će zadržati optužnice proizvodi vrlo negativne posljedice po javnost Srbije i Kosova, pa ako ćete šire, zapravo truje, ako mogu da kažem, srca, duše i mozgove ljudi.
Evropska unija neće popuštati balkanskim zemljama, izjavila za naš program europoslanica Tanja Fajon.
Sigurno neće biti popuštanja. Naprotiv, mi trebamo zemlje koje su jake, koje su kredibilne, koje se bore protiv korupcije i organiziranog kriminala.
Nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma u Podgorici. Optuženi Miloš Jovanović od svedoka saradnika Aleksandra Sinđelića čuo za hapšenje ili likvidaciju Mila Đukanovića.
Na pretresu ste rekli da vam je rekao da će biti i ubijen, a ne samo uhapšen. Pa da nam pojasnite zašto to niste rekli kod tužioca.
Rekao sam uhapšen, eventualno ubijen.
Britanski ekspert Marga Leoti govori o delovanju Rusije na Balkanu. Previše dugo Evropa i NATO su zapostavljali region Balkana i mislim da dobijemo naznake da Rusija pojačano gleda na ovo kao na novu borbu da proširi svoj autoritet i također stvori probleme Evropi. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nova vlada Ramuša Haradinaja na njegov prijedlog razriješila je Državnu komisiju za demarkaciju sa Crnom Gorom. Istovremeno je odredio stručnjaka Špejtima Bulićija da formira novu državnu ekipu Komisije za demarkaciju. Kosovski premijer je rekao da je pitanje demarkacije sa Crnom Gorom potrebno riješiti kako bi građani uživali slobodu kretanja sa Evropskom unijom. U blizini Visokog kod Sarajeva policija je nakon 8 dana potrage uhapsila Amela Sejfovića, bjegunca iz sarajevskog zatvora. Amel Sejfović jedan je od optuženih za pljačku Raiffeisen banke na Iliđi, prilikom koje je smrtno stradao jedan biciklista. Portparol tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Inače, tužilaštvo kantona Sarajevo je od samog biga Amela Sejfovića koordiniralo i nadziralo aktivnosti svih agencija koje su učestvovale u njegovom pronalasku.
Predsjednik Srbije i Mađarske Aleksandar Vučić i Janoš Ader sastali su se u Senti gdje se obilježava Dan opštine i saopštili da su odnosi dvije zemlje izuzetni.
Odlični odnosi između naše dve zemlje nisu plod slučajnosti ili bilo čijeg diktata, već činjenici da i u Mađarskoj i u Srbiji imamo odgovornu vlast i vlade i predsjednike.
Crna Gora kao aspirant za članstvo u Evropskoj uniji primjer je države kada je riječ o sprovođenju reformi i njegovanju dobrosusjedskih odnosa bez otvorenih pitanja, ocijenjeno u razgovoru predsjednika crnogorskog parlamenta Ivana Brajovića sa slovenačkim kolegom Milanom Brglezom. Slovenački predsjednik parlamenta Brglez je uputio poziv crnogorskoj opoziciji da prekinu bojkot parlamenta.
To što si što želim, pokušam prenijeti, to je da je parlament mjesto dijaloga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oslabljeni, ali i dalje opasni uragan Irma nastavlja da hara unutrašnjošću Floride i sa jakim vjetrom danas i poplavama koje predstavljaju veliki rizik čak i za spasilačke ekipe koje pokušavaju da pomognu zarobljenim rezidentima. Po spoljnim obodima vjetar i kiša idu ka susjednoj državi Georgija. Tamo je već u mraku više od 100.000 ljudi. Irma je na Floridi ostavila bez električne energije 5,8 miliona ljudi. Američki predsjednik Donald Trump predvodi komemoraciju započetu minutom ćutanja u Bijeloj kući na obilježavanju 16. godišnjice terorističkog napada na SAD 11. septembra 2001.
Mi nikada nećemo moći ublažiti vašu bol ili vratiti vam one koje ste izgubili. Mi možemo poštovati njihovu žrtvu time što ćemo obećati da ćemo biti odlučni da uradimo sve što je potrebno da bismo ljude učinili sigurnima.
Skoro 3000 ljudi ubijeno je kada su napadači oteli 4 putnička aviona i zakucali ih u kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, zgradu Pentagona u Vašingtonu te u ruralnoj oblasti Pensilvanije. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zaid Rad Al-Hussein izjavio je da bezbjednosne operacije u Burmi, poznatoj kao Mjanmar, čija su meta muslimani i Rohinđe, izgledaju kao knjiški primjer etničkog čišćenja. Oko milion ljudi izašlo je u ponedjeljak na ulice Barcelone da mašući žuto-crvenim prugastim zastavama i udarajući u bubnjeve podrže nezavisnost Katalonije nakon što je Madrid pokušao da blokira referendum. Iako je Ustavni sud u četvrtak blokirao održavanje referenduma, šef katalonske vlade i svi gradonačelnici Katalonije su najavili da će odobriti glasanje na referendumu 1. oktobra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre politička scena Kosova. Ramuš Haradina zvanično je preuzeo dužnost premijera iz Prištine Amra Zeneli.
Svečanom ceremonijom u zgardu bezbednosti snaga Kosova i intoniranjem kosovske himne u Prištini izvršena primopredaja dužnosti bivšeg premijera Isa Mustafa novoizabranom premijeru Ramušu Haradinaju. Mustafa je tom prilikom Haradinaju predao rezime rada dosadašnje vlade. Prvi sastanak nakon preuzimanja dužnosti Haradina je obavio sa američkim ambasadorom na Kosovu Gregom Delavije. Delavije nakon sastanka rekao da je premijeru preneo da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju Kosovo kao nezavisnu i suverenu zemlju, te istako da su prioriteti SAD isti kao i ranije, poboljšanje vladavine zakona, ekonomskog razvoja i regionalne saradnje. Delavije je pozvao sve nove rukovodioce da državne interese stave u prvom planu.
Really no time to waste.
Nema vremena za gubljenje, svet ide dalje, Evropa ide dalje i Kosovo mora da ide dalje, tako da se moraju doneti važne odluke kako bi se osiguralo da se Kosovo kreće ka euroatlantskom putu, izjavio je Delavi. Kancelarija Evropske unije na Kosovu kao i čelnici Evropskih misija pozvali su političke lidere da se fokusiraju na svakodnevna pitanja koja su važna za ljude. Kosovo se suočava sa mnogim teškim izazovima, uključujući korupciju i slabu vladavinu prava, visoku nezaposlenost i nizak nivo obrazovnog sistema. To su ozbiljne prepreke za razvoj privrede, privlačenje održive investicije i stvaranje mogućnosti zapošljavanja za ljude, navodi se u saopštenju. Ramuš Haradina na sednici izbora vlade rekao da su Kosovu potrebna nova radna mesta, strane investicije, bolje zdravstvo kao i konsolidacija reda i zakona. Obećao da će voditi dijalog sa svima, te da dijalog sa Srbijom nema alternativu. Najavio da će se otvoriti unutrašnji dijalog kako bi se razumelo šta brine građane. Inače, nova vlada Ramuša Haradina je broj 5 zamenika premijera i 21 ministarstvo, od koja su dva nova, Ministarstvo inovacije i preduzetništva i Ministarstvo regionalnog razvoja. Novu vladu čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo, te partije iz redova manjinskih zajednica, Srpske liste, Bošnjačke stranke Nova demokratska stranka i koalicija Vakat, Turska demokratska partija i partija iz redova Romske, Škalijske i Egipćanske zajednice. 5 ministarstva vode pripadnici manjinskih zajednica, od koji 3 su pripala Srpskoj listi. Interesantno da je van svake dužnosti ostao Branimir Stojanović, doskorašnji zamjenik premijera ispred Srpske liste, a koji nije uspio da dobije dovoljan broj glasova da uđe u skupštinu. Svakako u poređenju sa brojem poslanika udjela u ovoj vladi najviše dobila partija Bedžeta Pacolija, koji je ujedno prvi zamjenik premijera i ministar diplomatije. Njegova partija vodi 4 ministarstva, a u skupštini ima svega 3 poslanika. Na čelu ministarstva dosta i novi imena, ljudi koji su do sada bili savjetnici u izvršnoj vlasti ili koji su bili sasvim van politike. Kosovski analitičar Ismail Hasani navodi da je zabrinjavajuće to što se za pojedine ministre ne može naći niti njihova slika.
Komponovanje ove vlade mislim da je jedan od tendencija da se završi posao za tren oka bez ikakvog razmišljanja od ko su ti ljudi, kakvi su potencijali ti ljudi i koja bi bila odgovornost ti ljudi u određenim resorima koji su totalno srušeni. Počnemo od zdravstva, počnemo od obrazovanja koje je stvarno razrušena, ekonomije, ostalih resora, tako da ja ne vidim nikakvu perspektivu komponovanjem ove vlade. Nakon 3 mjeseca mi imamo formiranje takozvane vlade koja će možda će dogurati do nove godine, najkasnije.
A u opoziciji ostaje Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova, doskorašnjeg premijera Ise Mustafa. Iz Pokreta samoopredeljenje su već upozorili novu vladu da joj ne padne na pamet da u Skupštinu donese velike teme kao što je zajednica opština sa srpskom većinom, demarkacija granice sa Crnom Gorom, izgradnja termoelektrane Kosovo C ili privatizacija. To smo zaustavili kada nas je bilo malo, sada smo duplo jači, a vlada je duplo slabija, poručili su iz samoopredeljenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Istovremeno postavlja se i pitanje kako će Beograd sarađivati sa Ramušom Haradinajem kada ne odustaje od optužnice za ratne zločine protiv njega. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije za Radio Slobodna Evropa, kaže da se optužnica protiv Haradinaja neće ozbiljnije reflektovati na dijalog Beograda i Prištine.
Pošto je ove godine pomen format dijaloga u Prištini, što je prebačen za vodeća uloga ili premijera Kosova i Srbije na predsjednike. Samim time mislim da je jedna smjetna, neće direktno uticati na dijalog, možda će stvoriti neke smjetne tu i tamo u nekim dijelovima Berlinskog procesa, sastanaka premijera regije, ali u samom dijalogu mislim da će to igrati manju ulogu. Uz to što se tiče budućnost dijaloga, to smo vidjeli na zadnje dva sastanka predsjednika Zači i Vučića, će više uticati pitanje da li će Europska unija naći neki put izlaska iz krize kojem očigledno dijalog upao u zadnjih godina dvije.
Posljednjih dana građanima Srbije su poručili predsjednik Aleksandar Vučić i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
To je naša optužnica, postoje naša potvrdnica i mi ne možemo ni na koji način da odustajemo od pravde za onima koji su stradali.
Ramuš Haradinaj je za Srbiju optuženi ratni zločinac, čovjek protiv koga će naši pravosudni organi nastaviti da preduzimaju sve moguće mere. Ni najmanje nećemo ublažiti nastojanja da ne samo Ramuš Haradinaj, nego i svi drugi koji su odgovorni za monstruozne zločine budu izvedeni pred lice pravde.
Stav analitičara Dušana Janjića je da bi Srbija trebalo da preispita svoje optužnice za ratne zločine, uključujući i protiv Ramuša Haradinaja, jer je većina njih već doživela fijasko. Najnovija uveravanja iz Beograda da se neće odustati u slučaju Haradinaja, uprko saradnje Srpske liste sa njegovom vladom, Janjić vidi kao politički marketing.
U suštini, iza toga nema ozbiljne namere da se ne sarađuje sa Haradinajem. I to je dobro. Ali ta priča da će zadržati optužnice, da on ostaje zločinac, pa posebna interpretacija Vulina, da su svi Albanci isti, ona bez obzira na korisnu svrhu, a to je da se sarađuje u institucijama, proizvodi vrlo negativne posljedice po javnost Srbije i Kosova, pa ako ćete šire, zapravo truje, ako mogu da kažem, srca, duše i mozgove ljudi. Od toga je bolje da se preispitaju optužnice, da se primiri govor ako se već sarađuje i jednostavno kad se pojave argumenti za novi argumenti za ratni zločin, da se onda ponovo procesuira.
Istraga protiv Haradinaja u Srbiji je pokrenuta 2004. godine, a u januaru ove proširena je novim optužbama kada je Francuska uhapsila Haradinaja na osnovu međunarodne poternice koju je raspisao Beograd da bi 4 meseca kasnije ukinula zabranu njegovog napuštanja te zemlje. Haradinaju je suđeno u Haškom tribunalu za ratne zločine na Kosovu, ali je 2012. pravosnažno oslobođen svih optužbi. Optužnica Srbije se odnosi na krivična dela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva u toku 98. i 99. godine na Kosovu u zoni odgovornosti Dukađini. Reč je, kako Beograd tvrdi, o delima koja nisu bila predmet suđenja pred Haškim tribunalom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u Crnoj Gori, gde je nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma, optuženi Miloš Jovanović od svedoka saradnika Aleksandra Sinđelića čuo je za hapšenje ili likvidaciju Mila Đukanovića. Iz Podgorice Srđan Janković.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić je saopštio da postoji opasnost da optuženi ponove djelo, odnosno da organizatori terorističkih akata stupe sa njima u kontakt, kao i sa drugima koji su sada nedostupni tužilaštvu.
Nestoje na navodi iznešeni ovdje, da ova teroristička grupacija, ova kriminalna organizacija prestala sa radom, naprotiv, nažalost, svih nas organizatori se nalaze van domašaja ovog suda i ovog tužilaštva državnih organa Crne Gore. Oni se nalaze u Rusiji, posjetit će, to je Vladimir Popov i Eduard Šišmakov. Vi znate da su oni došli i pod tuđim imenima, nalazili su Srbiji i tako dalje. Oni su danas sposobni da organizuju nove aktivnosti.
Nastavljajući da odgovara na pitanja sutkinje Suzane Mugoše, optuženi Miloš Jovanović je ponovio rani iskaz da je najveći dio onoga što je trebalo da se dogodi u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora čuo od Saše Sinđelića, koji u ovom sudskom procesu ima status svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva. Jedno od pitanja sutkinje Mugoše upućeno Jovanoviću je bilo o likvidaciji bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Također ste rekli da vam je Sinđelić rekao da Đukanović ne smije da pobjedi na izborima, da Crna Gora ne bi ušla u NATO, i na kraju dodao idemo na sve ili ništa. Šta je to značilo za vas?
Pa eto, recimo, državni udar. Rušenje vlasti.
Sve vrijeme trajanja nastavka glavnog pretresa, advokati odbrane su pokušavali da ospore kredibilitet i iskaz Miloša Jovanovića. Branioci su predložili sudu psihičko vještačenje optuženog. To je predložio branilac Miroje Jovanović.
I da se na precizan način izjasni na sljedeće okolnosti. Zdravstvenog stanja ovog optuženog, kako u pogledu somatskih bolesti, tako i u pogledu eventualnih psihičkih oboljenja, zbog kojih bi bio nesposoban da aktivno učestvuje u krivičnom postupku.
Sudsko vijeće je odbilo zahtjev branilaca o vještačenju uračunljivosti optuženog Miloša Jovanovića.
U spisima predmeta nema, niti je odbrana dostavila bilo kakvu medicinsku dokumentaciju za optuženog Jovanovića, a kod suda se nije pojavila sumnja.
Tokom daljeg ispitivanja optuženi Miloš Jovanović je priznao da je zavisnik od lijekova, antidepresiva, a da to stanje traje od kada se vratio sa ratišta iz Ukrajine.
Da li vi koristite neku medicinsku terapiju?
Koristio sam. Mahom su to bila sredstva za smirenje, antidepresivi. Pokušao sam da se skinem, nisam mogao, evo sad sam upao još deblji problem.
Nastavak suđenja su obilježile česte rasprave sudije Mugoše sa advokatima odbrane. Sutkinja Mugoša je prekidala pitanja advokata koja su se ponavljala. Dio dijaloga sutkinje i advokata.
I vi sad ponovo postavljate isto pitanje.
Vi odgovarate u ime okrivljenog. I uglavnom, ne uglavnom, nego u svim slučajima kada to radite, to radite u stvari samo u korist tužilaštva. Isključivo. Nikada u korist naš. Nikada.
Umeđu vremenu, vijeće sutkinje Suzane Mugoše dostavilo je optuženima Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću rješenje po kojem je odbijen njihov zahtjev da im se vrate pasoši. Mandić i Knežević su ranije zahtijevali da im se vrate pasoši zbog puta u Rusiju na poziv funkcionera Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja emisije govorimo o negiranju antifašističke tradicije u bivšoj Jugoslaviji. Istoričar Ivo Goldstein.
To je potpuno šizofrena situacija. Naime, svi u Hrvatskoj BiH koji tvrde da BiH i Hrvatska, a onda i Srbija počiva na odlukama određenih, dakle, antifašističkih vijeća narodnog oslobođenja, to je tako nekorektivo.
Slobodnaevropa.org.
Pre toga o evropskim perspektivama Balkana. Evropska unija neće popuštati balkanskim zemljama, izjavila je za naš program poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. Razgovarala Dženana Halimović.
Učestvovali ste na strateškom forumu na Bledu. Kazali ste da je to jedan od najznačajnijih foruma do sada, pogotovo za Zapadni Balkan. S obzirom da je fokus bio na proširenju, možete li pojasniti o čemu se radi?
Poruke su bile jako pozitivne, ja bih rekla, jako naravno na cijeli region, što možemo napraviti politički da bi taj proces bio više ne toliko tehnički nego politički. Dakle, da bi zemlje mogle što brzo je moguće napredovati po putu prema Europskoj uniji i da se samo proširenje stavi više na agendu. Sad kad je u pitanju budućnost Europske unije, ne toliko budućnost kao takva, nego kakva će biti Europska unija, da se natrag po izborima i u Njemačkoj ozbiljno bavimo i sa proširenjem i sa Zapadnim Balkanom. A sa druge strane, naravno, trebamo lidere u regionu koji će isto tako biti odgovorni i spremni da radimo zajedno.
Kad govorimo o reformama u Bosni i Hercegovini, čini se da stvari stagniraju. Kako se vama čini da Bosna i Hercegovina napreduje?
Sad tako gledam napredak u posljednjih 20 godina, jer tako stavimo neku dužu perspektivu, sigurno taj napredak je značajan, jer puno stvari se u samom regionu promenilo i suradnja danas je bolja. Ali sa druge strane, kad gledamo konkretno u Bosnu i Hercegovinu i perspektivu ljudi, ekonomsku situaciju, naravno onda nas može cijela situacija zabrinuti. Sigurno nije dovoljan napredak, svi problemi su više ili manje isti kao godinu natrag, zbog toga sad kad je vrijeme predizborne kampanje, ja se nadam da se neće izgubiti previše vremena za sukobe ili za to da uopšte političari samo populističkim izjavama nabiraju neke političke poene, ali sa druge strane zaborave što ljudi u principu traže od njih.
Ima li prema vašem mišljenju popuštanja Evropske komisije kad su u pitanju uslovi za pristupanje?
Koliko ja poznajem i atmosferu i kako radi Evropska komisija i Brisel, sigurno neće biti popuštanja. Naprotiv, mi trebamo zemlje koje su jake, koje su kredibilne, koje se bore protiv korupcije, organiziranog kriminala, koje stvaraju uslove za ekonomiju, za investicije, za otvaranje radnih poslova. Sve to je taj proces reformi ekonomskih, socijalnih, koje su bitne sa prve strane za građane u Bosni i Hercegovini. Trebamo zemlje koje su ozbiljno i kredibilne. U svakom slučaju, cijeli region Zapadnog Balkana je dio Europe, uvijek je bio, uvijek će biti, i ja mislim da smo k drugemu važni, da zbog svih izazova koje imamo, borbu protiv terorizmu, protiv klimatskih promjena, protiv i za neke normalne migracije, to su izazovi za koje Zapadni Balkan i Europska unija su potrebni drug drugama.
Često kažete regija, saradnja među zemljama, zajednički rad. U Bosni i Hercegovini, evo u razmaku od nekoliko dana, tu su bili visoki zvaničnici Hrvatske i Srbije, a istovremeno rastu tenzije, problemi i dalje ostaju nerazjašnjeni. Kako sarađivati u takvim okolnostima?
Sve to je loše za naš region, jer mi trebamo imati dobru saradnju, mi trebamo raditi drug za ljudima, za neke kontakte između ljudima, za političku, ekonomsku suradnju, sve neke ili nacionalistične ili populistične ili jednostranske poteze su naravno loše za cijeli region. Mi imamo isto sad situaciju Slovenija-Hrvatska oko arbitražne rasude, koja isto tako ima otvoreno pitanje granice na moru. Naravno, to su sve pitanja zbog kojih svi gubimo vreme. Na kraju ljudi su oni koji imaju najviše poteškoća u svakodnevnom životu. Svi političari trebamo biti odgovorni da ne pravimo dodatne podjele ili da pokušamo učiniti sve da ljudi što je moguće na svim stranima granice žive normalno.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Evropska parlamentarka Tanja Fajon u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sledi još jedan intervju o ulozi međunarodnih aktera na Balkanu. Rusija za sada nema jedinstvenu strategiju za ovu regiju, ali očekujem da ćemo je vidjeti do kraja godine, kaže za naš program koordinator Centra za evropsku bezbednost u Institutu za međunarodne odnose Mark Galeoti. Razgovarala Biljana Jovićević.
Idemo na Balkan, osim pokušaja puča u Crnoj Gori, što Rusija snažno negira. Ruske aktivnosti su očljive u Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Mislite li da će Rusija odustati od Crne Gore sada kada je ova zemlja postala članica NATO-a?
Oni će promijeniti pristup, ali ne i odustati. Apsolutno je jasno da je to bio ruski pokušaj puča i bio je to posljednji trzaj. Rusi zapravo imaju osjećaj da NATO pruža snažno savezništvo. Jednom kada si u NATO, ti si zaštićen od određenog oblika ruskog pritiska, ono koji uključuje pucanje. Ali naravno, tu su sve vrste drugih opcija, stvari koje smo imali prilike da vidimo u zemljama kao što je Bugarska, gdje zapravo i dalje postoji određena politička i ekonomska penetracija Moskve. Tako da bi na neki način mogli pokušati da iskoriste Crnu Goru kao neku vrstu trojanskog konja unutar NATO-a, ako budu mogli. Vidjet ćemo kako će se to razvijati. Rusi sasvim sigurno neće odustati od Crne Gore, ali će biti malo suptilniji u načinu na koji budu delovali.
Da li je za očekivati pojačane pritiske na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju?
I think that's certainly the case.
Mislim da će to sigurno biti slučaj i to je za mene jedan od ključnih problema. Previše dugo Evropa i NATO su zapostavljali region Balkana i mislim da dobijemo naznake da Rusija pojačano gleda na ovo kao na novu borbu da proširi svoj autoritet i također stvori probleme Evropi. Ispostavilo se da je moćni sekretar Saveta za bezbednost u Moskvi Nikolaj Patrušev suštinski zadužen za Balkan. Interesantno je da je nakon pokušaja puča u Crnoj Gori Patrušev bio taj koji je brzo doleteo u Srbiju u pokušaju da ispegla situaciju i da izvede ruske agente odatle. Ono što čujem iz Moskve je da u ovom trenutku ne postoji nikakva jasna strategija za Balkan, ali se na njoj radi. I ja pretpostavljam da će do kraja godine imati neki širi program i da ćemo onda početi da gledamo mnogo koordinisanije delovanje. I to je ono što mislim da je alarmirajuće i nadam se da će Evropska unija i NATO početi da deluju na način da će ovim zemljama pomoći da se zaštite. Jer to je ključno, pomoći ovim zemljama da ne dozvole da padnu pod uticaj drugih zemalja kog god da je u pitanju.
Šta mislite koja je od ove tri zemlje najslabija tačka?
Ja bih rekao ne toliko slaba tačka, već krucijalna, a to je Srbija. Srbija je ključna ne samo zbog dugogodišnjih političkih i kulturnih veza, kao i velikog nivoa ruskih investicija, već zato što Rusija zavisi od Srbije kao njenog lansirnog polja unutar Balkana. A Srbija ima i dvostruku ulogu, sa jedne strane srećna da prihvati ruske borbene avione i slično, ali sa druge strane ima i svoju dugogodišnju ambiciju da bude deo Evropske unije. Tako da bi sa ruske tačke gledišta, ako ne mogu da operišu sa relativnom nekažnjivošću u Rusiji, bilo mnogo teže da deluju bilo gde drugde na Balkanu. Zbog toga mislim da je ključno pitanje, hoće li Srbija omogućiti Rusiji da je koristi do određene mere?
Allow the Russians to use it to this extent.
A šta je sa Miloradom Dodikom i Republikom Srpskom?
Jasno je da sa ruske tačke gledišta, što više fragmentacije i pukotina, te više sporova, to oni više prednosti imaju. Ali u konačnici je Beograd ono na što zaista računaju u smislu strategije koju za region ima Moskva.
Koliko dugo mislite da će gospodin Vučić moći da sjedi na dvije stolice?
Iskreno to ne znam. To će zaista zavisiti koliko je Evropa ozbiljna. On to može da radi samo zato što mu Evropa dozvoljava da to radi, a on će to činiti dok god može. Zato što je to način na koji dobijaš benefite kad igraš između velikih zemalja i blokova koji su suprotstavljeni i u datim okolnostima on to čini relativno uspešno.
slobodnaevropa.org
Britanski ekspert Mark Galeotti u intervju za naš program.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ivo Goldstein, povjesničar sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, za zašto objašnjava zbog čega se zemlje Zapadnog Balkana odriču antifašizma, iako neke od njih svoju državnost temelje na borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu.
To je potpuno šizofrena situacija. Naime, svi u Hrvatskoj i BiH koji tvrde da BiH i Hrvatska, a onda i Srbija počiva na odlukama određenih antifašističkih vijeća narodnog oslobođenja, to je tako jasno i tako nedvojbeno i tako neporecivo, kao što znamo da je danas 2000 ili 2017, a nije 2015 ili 2021. Prema tome, o tome jednostavno ne možemo razgovarati. Naravno, BiH i Hrvatska, a onda i druge Jugoslavenske republike, su nakon što su de facto stvorene i potvrđene odlukama antifašističkih vijeća, a onda i drugim odlukama drugog zasjedanja AVNOJ-a, dakle krajem studenog ili krajem novembra 1943. u Jajcu, počele funkcionirati kao dijelovi jedne nove federacije. Uvijek se može pričati o tome da li je to bila federacija ili nije, da li to bila istinska federacija, koliko je bilo slobode u tome. Možemo govoriti i o svemu i svačemu, dakle i o zločinima koji su počinjeni u ime tog režima. Međutim, na neke državno-pravne temelje tih država se ne možemo vraćati. To jednostavno nije pitanje na koje možemo bilo kakav drugačiji odgovor dati nego ovo o čemu smo govorili.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio magazin.
Razgovor s povodom.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Lojkom Treguresom, profesorom Univerziteta u Lilu, i Ratkom Morozovićem, umetničkim direktorom Viva festivala u Sarajevu.
slobodnaevropa.org.
U intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa, Branka Trivić je razgovarala sa politikologom Univerziteta u Lilu, Lojkom Treguresom.
This is where I would disagree with this narrative.
Ja moram da kažem da se ne slažem s narativom prema kojem je najveći problem Srbije Kosovo i poglavlje 35. To jeste stav Brisela, ali ja mislim da je to greška. Greška je zato što praktično osnažuje Aleksandra Vučića i njegov autoritarni način vladavine. Kako? Tako što su sve oči uprte u Kosovo, situacija između Beograda i Prištine se povremeno poboljšava, što Brisel pohvali, a umeđu vremenu žmuri na ono što se događa u samoj Srbiji. Pri tome opoziciji nije lako, zato što je marginalizowana. Uzgred, ne radi se o tome šta Saša Janković misli o Kosovu, to je svima poznato. Ali kada bi se on uključio u debatu o Kosovu, to bi bilo kao da podržava Vučića i Naprednu stranku. On to ne može učiniti, tako da zapravo i nema mnogo izbora. On zato mora da pokuša da okupi novu opoziciju. Pri tome se mora imati na umu da svake godine mnogo mladih i obrazovanih ljudi, onih koji bi možda glasali za njega, odlaze iz Srbije. Dakle, opoziciji u Srbiji nije lako, a ako Janković recimo hoće da stvori pravu opoziciju, to ne može uraditi tako što će podržati Vučića u dijalogu o Kosovu, koji zapravo i nije nikakav dijalog. Nije dijalog zato što će na kraju Aleksandar Vučić prosto reći: moramo da uradimo to i to, i kraj priče. Ako pogledate poslednje predsjedničke izbore, imali ste tri nova kandidata, Beli, Janković i Vuk Jeremić. Mogli su bar da pokušaju da se okupe oko jednog kandidata. Uostalom, tako je Milošević pao. Ljudi koji nisu imali mnogo zajedničkog, poput Koštunice, Đinđića i drugih, okupili su se oko jednog jedinog cilja, da ga primoraju da ode. Ja ne poredim tu dvojicu, nije to moja poenta. Ono što hoću da kažem jeste da u srpskom političkom sistemu ne događa se da se vlast i opozicija slože oko bar nekih pitanja. U tom hegemonističkom sistemu vi imate jednu hegemonističku partiju i to je to. Što znači da ako ste opozicija i ako želite da dođete na vlast, vi morate okupiti koga god i koliko god stranaka i pokreta možete da biste oborili tog hegemona na vlasti. Demokratska stranka upravo je tako izgubila vlast. Zbog svojih grešaka, naravno, ali i zato što su oni s druge strane okupili što su više mogli njenih nezadovoljnika. U sve ovo moram reći da jedva vidim ikakav politički prostor za opoziciju u Srbiji danas. Problem je u tome što su glavne teme u Srbiji Evropska unija i Kosovo, iako o tome nema zapravo nikakve debate. To objašnjava i zašto je za bilo koga u opoziciji teško da tim problemima da nekakav svoj doprinos. To je zato što je Aleksandar Vučić uspeo da se nametne kao pro-EU lider u Briselu. Opozicija sad ne može da izađe pred građane i kaže: ne, ne, to nije on, to sam ja, ja sam pravi Evropljanin. On dakle na tu mogućnost ne može da računa. A ne može ni da doprinese u tim temama zato što politička igra u Srbiji nije saradnja ili sabiranje najboljih ideja, bez obzira odakle dolaze. Ne, u Srbiji je vladajuća politička logika: ja sam na vlasti, ja odlučujem, a ti, pošto si ti opozicija, ti si neprijatelj. Ne partner, ne povremeno ili politički protivnik. ti si neprijatelj, ti si u opoziciji, dakle nemaš nikakvu moć da odlučuješ o bilo čemu. Saša Janković je zapravo imao više moći dok je bio ombudsman nego što je ima sad kao opozicioni vođa.
Are you, time što ste rekli, da li indirektno kritikujete Evropsku uniju za njenu bezrezervnu podršku Vučiću?
It's unreserved support of Vučić.
Apsolutno. To je velika greška Brisela. Po mom mišljenju radi se naime o veoma čudnom nesporazumu. Naime, Vučiću je uspelo da se u Briselu prezentuje kao garant regionalne stabilnosti, šta god stabilnost značila. Počeo sam da mrzim tu reč jer ona ne znači ništa. Kako god bilo, dakle, on igra na tu kartu stabilnosti i u Briselu i Berlinu mu veruju. Uopšte ne dovodeći u pitanje taj postulat. Moj argument je da ne postoji ništa pogrešnije od takvog postulata, zato što Srbija i predsjednik Vučić sada veoma destabilizuju sve svoje susede. Kosovo famoznim vozom, Makedoniju povlačenjem diplomata i pre toga epizodom prilikom upada demonstranata u Makedonsku skupštinu, a Bosnu preko Dodika. Dakle, pogrešna je, naprosto nije istinita pretpostavka da je Srbija garant stabilnosti u regionu. Takvo stanovište Evropske unije, po mom mišljenju, je pogrešno. Prvo, mantra o stabilnosti je netačna, a drugo, da tu mantru o stabilnosti otelovljuje Aleksandar Vučić i njegova vladavina, pogrešno je samo po sebi. Kada bi ljudi u Briselu dva puta razmislili, shvatili bi da je danas u regionu Zapadnog Balkana samo jedna vlada koja je posvećena vladavini prava i proevropskim reformama. Ta vlada je u Skoplju i nije nikakvo čudo onda što su Srbija i Vučić povukli svoje diplomatsko osoblje iz ambasade u Makedoniji. To je bila politička poruka.
A zašto onda Brisel i Washington toliko podržavaju Vučića?
Why in your view?
Again, because they think...
Pa zato što veruju da je na Balkanu najvažnija stabilnost.
So they believe that...
I veruju dakle da je garant stabilnosti upravo Vučić.
Yes, and they believe in this idea.
Da, naravno. Oni generalno govoreći veruju da jaki lideri donose stabilnost. Ta ideja se može dovesti u pitanje i drugde u svetu. Ne možete, na primjer, reći da je Egipat stabilan. Iako ima diktatorsku vlast, nije stabilan. Niti su druge zemlje nestabilne zato što su demokratske. Ne možete uprkos tome ubediti Brisel da kandidati za članstvo u Evropsku uniju moraju da se pridržavaju člana 2 ugovora o Evropskoj uniji, što znači da moraju da poštuju vladavinu prava, ljudska prava, evropske vrednosti. Dakle, ne sme se u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji više vrednovati stabilnost nego vladavina prava i vrednosti. A upravo to se dešava. U regionu već niz godina imate autoritarnu vladavinu i svi žmure na to. Svi su gledali kroz prste VMRO u Makedoniji, recimo, ili Vučiću za ono što još uvek radi u Srbiji, a sve to u ime stabilnosti. Mislim da je to pogrešno, jer nije u interesu Evropske unije da u svojim redovima ima zemlju u kojoj se vlada onako kako se vlada u Mađarskoj ili Poljskoj ili Turskoj ili Rusiji. Smatram, dakle, da je nakaradan pristup davati podršku jakom lideru, jer eto, nije zapucao. To je dakle pogrešan pristup koji traje već godinama i to je zato što u Evropskoj uniji niko zapravo nije dovoljno pošten da prizna da je proširenje unije već godinama zaustavljeno.
U intervju nedelje govori Loik Tregures, politikolog sa Univerziteta u Lilu.
Nova faza dijaloga između Srbije i Kosova faktički je već počela. Kakva su vaša očekivanja od tog briselskog procesa?
Do sporazuma između Beograda i Prištine dolazit će kad god to bude odgovaralo interesima dveju strana i dvojice lidera. Trenutno je i u Vučićevom i u Tačijevom interesu da pokažu da mogu da postignu neke dogovore i da su pritom upravo njih dvojica ti na koje se Evropska unija može osloniti, da su oni u tom procesu glavni akteri.
Vučić je sada, međutim, najjači čovjek u svojoj zemlji, dok se čini da se na Kosovu to ne bi moglo reći za Tačija.
Da, oni nisu u istoj poziciji, ali briselski dijalog daje legitimitet obojici, kako Vučiću, tako i Tačiju. Dakle, sve dok je predsjednik Kosova i sve dok pokret samoopredeljenje nema većinu, Tači ostaje glavni sagovornik u Briselu. Uz sve navedeno, i zato što njega tamo najbolje poznaju, a birate đavola koga poznajete, zar ne? Ukratko, ovaj dijalog legitimizuje i jednog i drugog, a oni preko tog dijaloga pokazuju da kada žele mogu postići sporazum. Ostaje naravno da vidimo u oktobru da li će sporazum o pravosuđu biti implementiran, ali to je dobar korak koji pokazuje da se može postići dogovor ako postoji politička volja.
Zvaničnici u Beogradu ponavljaju gotovo svakodnevno da Srbija nikada neće priznati Kosovo, iako to od njih spolja niko i ne traži. Međutim, da li će po vašem mišljenju Srbija, kada dođe do samog praga Evropske unije, morati da u vezi sa Kosovom potpiše međunarodni pravno obvezujući dokument?
Ne vidim da to na bilo koji način može da se izbegne. Ja ne očekujem da će Brisel pozvati Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, jer to nije uradilo ni pet članica Evropske unije. Ali očekujem pravni dokument u okviru ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, na kojem će crno na belo pisati da Srbija nema ništa s Kosovom i da ni pod kakvim okolnostima neće činiti ništa što bi ometalo integraciju Kosova u Evropsku uniju. Verovatno neće biti ništa o ulasku Kosova u razne međunarodne organizacije, jer to legalno neće biti moguće, ali biće obuhvaćeno sve što ima veze sa integracijom Kosova u Evropsku uniju. I situacije sa Kiprom, sa sporom između Slovenije i Hrvatske i drugim bilateralnim problemima između drugih susednih zemalja, Evropska unija je izvukla lekciju da ne može da primi novu zemlju koja nije rešila sve svoje bilateralne probleme, tako da nema načina da Srbija postane članica Evropske unije bez izuzetno jakih garancija da neće ometati evrointegraciju Kosova.
Postoji već duže vreme percepcija da je Zapadni Balkan ispod radara Brisela i Vašingtona. Taj vakuum koristi Rusija, koja ovde jača svoju meku moć. Ali zašto Zapad ne čini više u regionu u suprotstavljanju širenju ruske propagande? Zašto meka moć Evropske unije na ovim prostorima nije snažnija?
Is not stronger than it is.
I would say that it is because there is not one pilot in the cockpit.
Rekao bih da je to zato što nema jednog pilota u kokpitu, što nema jasne političke strategije i posebno što nema dobre komunikacije, odnosno što je ona na veoma niskom nivou. Ja se sećam studije od pre nekoliko meseci koja je pokazala da većina Srba smatra da je Rusija najveći donator Srbije, iako je daleko najveći davalac donacija Evropska unija, pri čemu Rusija nije bila ni među 10 najvećih donatora. Taj primjer vam pokazuje koliki je jaz između stvarnosti i percepcije. Stvar je, međutim, u tome što u političkoj nauci, kao i u realnosti, percepcija, čak i ona koja ne odgovara stvarnosti, jeste stvarnost. Problem je što Evropska unija deluje kao da ovo ne shvata. Ona nema jasnu političku strategiju koja bi odgovorila na širenje ruskog uticaja u regionu. Uzgred budi rečeno, Rusija ne pobeđuje svugde na Balkanu. Ona gubi u Crnoj Gori, gubi i u Makedoniji. Ruska strategija je veoma jasna i oni imaju sredstva. Oni investiraju, pri čemu im nije važna politička i ekonomska cena toga što rade, sve dok je to efikasno. Na drugoj strani, Evropska unija nema sredstava i čak i ne zna kako da na to odgovori. U Briselu svi misle da su evropske i evroatlantske integracije jedina igra u gradu, tako da su svi drugi akteri tek ometači. Problem je, međutim, što se u Briselu podcenjuje šta sve ti ometači mogu da urade. Rusija, Kina, Turska.
Problem is to underestimate what spoilers can do. Russia, China, Turkey.
Some Western analysts. Ne mali broj zapadnih poznavalaca ovog regiona tvrdi da rešenja uspostavljena posle ratova nisu samoodrživa i da se političke okolnosti ponovo mogu opasno zaoštriti. Šta vi mislite o tim upozorenjima?
Palpable danger of deteriorating of the political circumstances here.
When I say deterioration of situation, I don't mean open conflict.
Kada ja govorim o zaoštravanju političke situacije u regionu, ne mislim na ponovno izbijanje oružanih konflikata. Niko nije ni spreman ni voljan za tako nešto. Ne verujem da će se to dogoditi, čak ni u Bosni. Međutim, ono čemu sada svedočimo jeste stasavanje prve milenijumske generacije, koja je veoma nezadovoljna takozvanom tranzicijom. 20-godišnja ili 30-godišnja tranzicija i nije tranzicija. To je postalo stalno stanje, normalno stanje i oni su prinuđeni da odlaze iz zemlje. I svi i odlaze, izuzev onih koji to ne mogu i koji prihvataju postojeću igru, da uz pomoć partijske knjižice, SNS-a, HDZ-a ili VMRO-a dobiju posao. E, to je već drama. Nije doduše otvoreni konflikt, ali kad o tome razmišljate na malo duži rok, vidite da se region prazni od mladih ljudi, poput Grčke, odakle je mnogo mladih pobeglo, ili Španije i Portugala. Za 20 godina, negde oko 2040. godine, vidjet ćete kakve će to ozbiljne posljedice imati. Dakle, činjenica da masovno odlaze mladi i najobrazovaniji, kao i činjenica da region ne ide nikuda, opasnost je već samo po sebi.
How do you look on the impasse in Bosnia?
Kako gledate na inerciju političke scene u Bosni i Hercegovini? Kako je efikasnije pokrenuti političke aktere u toj zemlji ka evropskim i euroatlantskim integracijama?
I will be humble with this because if there was a simple solution.
Bio bih skroman u tom kontekstu, jer da ima prostog rješenja, mnogi pametniji od mene bi u prethodnih 20 godina već pronašli rješenje. S teoretske tačke gledišta, postoje razlike između analitičara. Jedni smatraju da zemlja može funkcionisati u okvirima dejtonske arhitekture, a drugi da je dejtonski sporazum problem sam po sebi. Ja bih rekao da strukturne promjene u Bosni ne mogu da se dogode preko samih izbornih ciklusa. Naprosto, ne možete dobiti nenacionalističke garniture na vlasti kroz izbore. Dakle, zaključak je da sam sistem nagrađuje one koji su bili advokati rata, one koji su zgrnuli novac i one koji se održavaju na vlasti zahvaljujući ratu. Oni naravno nemaju ni interes da se to promeni. Zbog čega pre svakih izbora, a oni se na raznim nivoima održavaju svake dve godine, imate iste govore Dodika, Izetbegovića, Čovića i drugih. To je dakle uvek isti cirkus, ista komedija, isti teatar. I upravo zato promjene ne mogu doći preko te dimenzije, preko izbornog procesa.
What can bring change then? Šta onda može doneti promjenu?
Ono što mislim da bi moglo doneti promjene je ono što se dogodilo 2013. i 2014. godine. Socijalni nemiri. Zašto? Zato što su se tada prvi put političari uplašili i što je Evropska unija reagovala u velikoj zabrinutosti kako bi se stvari dalje mogle razvijati.
Loik Tregures je govorio u intervju nedelje radija Slobodna Evropa.
Razgovor s povodom.
Treći po redu Viva Film Festival počinje 13. septembra u Sarajevu. Festival je istovremeno i domaći i međunarodni takmičarski filmski festival umjetničkih ostvarenja u oblasti dokumentarnog filma. Cilj je ukazati na iskonske ljudske vrijednosti, ali i otvoriti pitanje biološkog opstanka na zemlji. Ovaj festival se razlikuje od drugih, prikazuje filmove koji se tiču religije, turizma i ekologije. Tim povodom Selma Boročić-Mršo razgovarala je sa umjetničkim direktorom Viva festivala Ratkom Orozevićem.
Za tri dana počinje treći po redu Viva Film Festival. Kako teku pripreme, hoće li sve biti spremno?
Pa sve treba da bude spremno, jer spremali smo se godinu dana, a festival traje 4 dana. U 12 gradova Bosne i Hercegovine, znači od Orašja dole do Ljubuškog, Mostara, Prijedora i tako dalje, da ne nabrajam sve, Vareša, Kaknja. To je ono što je specifika ovog festivala, da mi idemo paralelno u 12 gradova, da imamo na programu filmove iz religije, ekologije, turizma i omladinski program filmova iz 49 zemalja svijeta. Stiglo je 1190 filmova iz 90 zemalja svijeta. Selekcija je urađena za 109 filmova koji se takmiče u 4 te kategorije za nagrade. Zanimljivo je da imamo i 20 članova međunarodnog žirija od predstavnika 5 zemalja koji su u žiriju. Kulturni ataše ambasadora, evo češki ambasador je predsjednik žirija za kategoriju turizam. Gospodin Soner je također u tom žiriju. Zatim imamo ambasadora, odnosno konzula iz Iranskog kulturnog centra. To je gospodin Ali Ameri, on je u kategoriji ekološkog filma i od naših stručnjaka imamo od meteorologa recimo Željka Majstorovića, na Tajsa, Tarika Kubusovića, zatim iz Srbije dolazi filmski kritičar Dejan Dabić. Znači, žiri je u stvari baš ono nestoran da govori o, da procenjuje filmove. Što je specifično, otvorit će se festival 13. uveče u pozorištu Mladi sa filmom prošlogodišnjeg dobitnika zlatne medalje u kategoriji ekologija. Gospodin Mark dolazi iz Australije i on će biti na otvaranju festivala. Njegov film prošlogodišnji koji je dobio nagradu će biti na otvaranju festivala. Ono što je bitno je da festival svake godine praktično širi se. Mi smo krenuli sa 3 grada, zatim prošle godine bilo je 6 gradova, evo 12, i neke gradove smo morali čak odbiti da budu festivalski centri. Evo recimo, napomenut ću grad Livno, nema projekcijona aparata, nema kino i ne mogu da nam se uklope u našu. A ono što je isto bitno, poslije filmske radionica u 19 gradova gdje su omladinci i omladinke napravile sjajne filmove, recimo Ljubuški je pokrenuo inicijativu da se otvori kino u Ljubuškom. Eto, to je neka naša misija da na neki način nastojimo, potaknemo mlade ljude da misle jezikom filma, a ove stvari je da na neki način malo putuju, znači to oni koji nemaju mogućnost putovanja u ovom oskudnom vremenu, da kroz kategoriju turističkih filmova imaju šansu da sa nama putuju po gradovima i zemljama svijeta. Ono što mislim da je dobro, da jednostavno filmska umjetnost se širi. Mi smo imali jednu situaciju da poslije rata mnogo bioskopa je zatvoreno. Sad dolazi jedna era kad se otvaraju i to multiplex bioskopi, bioskopi kvalitetniji, a naš je cilj da i festival traje cijelu godinu. Mi kad završimo festival idu reprize nagrađenih filmova u Novom Sadu, u Nišu i u Split. Znači širimo se. Ja imam običaj da kažem da je za mene, pošto sam preko 50 godina filmu, da je film slatka zaraza. Ono što kad se jednom zaraziš filmom i vječan život misliš samo u slikama, misliš na neki način koji je tebi pristupačan, a film je divno jedinstvo pismeni i nepismeni.
Gospodine Orozoviću, rekli ste da će se tokom 4 festivalska dana prikazati 190 filmova iz 90 zemlja.
109, pardon. 109. 109
filmova. Tematika se uklapa u kategorije turizam, ekologija i religija.
I omladinski žanr je, to su filmovi koji su mladi napravili i oni su razne tematike od ljudskih prava do mnogo toga što na koji način omladina vidi ovaj svijet, ovaj život oko sebe.
Evo, recite mi zašto baš ove 3 kategorije, religija, turizam i ekologija?
Pa mislim da one pokrivaju praktično sve tematske cjeline u svijetu. Bez čiste ekologije nema ni turizma. A religija je nešto što treba duhovno da objedinjuje ljude, da ih uči da budu dobri, a da poštuju drugog i cijene drugog. Mislim, kad sam smislio da bude religija kao tema, ja sam, mogu vam reći, iskreno se bojao da li ću imati filmova i na tu tematiku. I na moje čudo došlo je već prve godine, bilo je oko 50 filmova te godine, imali smo 400 filmova je došlo, a evo sad preko 1000, znači i od 1000 filmova koji su došli, negdje preko 300 je bilo na temu religije. Mislim da je, ali je to ona religija, nije religija koja provocira, nego religija koja na neki način djeluje pozitivno na ljude i djeluje zbližavajući. Imam, kažu, jedan je Bog, a ljudi su odgovorni da se ponašaju po humanosti, kao da budu humani, da budu ono što ne žele da drugi njemu čini, da ne on ne čini drugom. Znači, svaka religija u suštini je pozitivna, samo što ima normalno i tu, kao i svagdje u životu, ima i ti neki iskrivljenja, neki čudni pogled, ali mislim, film je način da ljudi misle na jedan, bar po nama, pozitivan način, znači da se zbližuju, da prave mostove između sebe, između naroda. Evo, ajde nek bude poruka, jedan festival, svi gradovi, nema granica i viva, naša parola je veni, vidi, vici, Viva Fest.
Recite mi, koliko je bitno evo u postratnom društvu kakvo jeste Bosna i Hercegovina, naročito mladima govoriti o ovim temama?
Pa, mladi itekako razumiju ovu tematiku i ovo što ih okružuje. Evo imali smo jedan film, evo to vam mogu otkriti, jedan film mladi su napravili u Stolcu. Toliko ironije su pokazali kroz film šta kaže Stolac je divan. U Stolcu imamo sve, kaže imamo kafić hrvatski, imamo kafić muslimanski, imamo ovo, imamo sve. Kroz jednu ironičnu vizuru su oni pokazali u stvari da Stolac ima problem koji je sličan problemu Mostara i tako dalje. Mislim, mladi itekako kritično misle, mladi na neki način opominju i ja kad kažem da priroda uzvraća udarac, priroda nas kažnjava. Ako je ne poštujemo, ako je ne cijenimo, ako ne čuvamo, ona ima načina da nas kazni. Imaju tsunami, imaju zemljotresi, ima mnogo toga. I sjećemo šume, jeli? Ali šta radimo? U stvari, otvaramo klizišta na neki način. Protuproduktivno ponašanje rezultira katastrofama.
Toliko godina ste u filmu. Šta je film bio prije, a šta je sada? Da li je došlo i u filmu do promjena?
Pa, došlo je. Prvo, promjene su teme. Mislim, ono čime sam se ja bavio, ja sam uradio vanbračna putovanja, bračna putovanja. To su bile dvije komedije na temu studentskog vojničkog života. Imao sam milijon gledalaca za vanbračna putovanja. Sad više toliko moje kolege ne mogu da imaju gledalaca. U ex-Jugoslaviji filmovi su igrali po svim republikama. Sad smo se svim pomalo pocijepali, zatvorili u neke svoje granice. Zatvorili smo dosta biokopa. Znači, ono što je možda u svemu tome ima i neke pozitive, filmska tehnika je napredovala. I sad se sa jeftinijim sredstvima mogu napraviti filmovi. Ali mogu se napraviti jeftini filmovi ne samo po jeftinoći nego i po kvalitetu. Dakle, imamo visoku produkciju, dosta srednje kvalitetnih filmova. Znači, bitno se promijenilo, društvo se mijenja, film se mijenja, filmski pogledi su drukčiji i mislim da film je stvarno ima tu mogućnost da spaja ljude i kad ja kažem to jedinstvo i za pismene i za nepismene, znači može onaj koji ne razumije, imamo mnogo nepismeni u ovoj našoj Bosni i Hercegovini, ali film mogu da gledaju i jedni i drugi, i pametni i glupi, i pošteni i nepošteni, svi filmom mogu da se poprave.
Gospodine Oroziću, da li je i kakva je podrška institucija BiH kada je u pitanju organizacija Viva Film Festivala i koliko je teško uopšte organizovati danas filmski festival kada skoro svaki grad ima vlastiti?
Kao pečurke poslije kiše, tako je kod nas puno festivala. Puno festivala koji, oni koji su jaki, koji su moćni, oni traju dugo. A ima festivala koji budu jednu, dvije godine pa se ugase. Jel, šta je? Mala je podrška društvene zajednice tog segmentu. Malo se odvaja za umjetnost i kulturu. Evo, ja, ako nije teško reći, ali meni je, ja sam eto umjetnik koji je dobio preko 50 međunarodnih nagrada, ali od ove države imam penziju 385 maraka. Sami procijenite iz toga koliko se može cijeniti i reći da nas cijene. A mi smo ambasadori ove zemlje. Svaku nagradu koju sam dobio vani pomijenila se Bosna i Hercegovina. Znači, to je kultura i umjetnost neka mogućnost, neko sredstvo da se čuje za ovu Bosnu i šire.
Gospodine Oroziću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Pa, ja poštujem, cijenim Radio Slobodnu Evropu i Radio Slobodna Evropa ima jednu dobru misiju. Ona upravo po naziv govori da smo mi već Evropa. Bosna je već Evropa.
S umjetničkim direktorom Viva Festivala razgovarala je Selma Boračić-Mršo. Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.